No niin, tervetuloa tänne kanavaan. Mun nimi on Juho Sankamo ja tuolta Turusta. Olen töissä Suomen Raamattuopistolla Satakunnan ja Varsinais-Suomen aluejohtajana. Ja arkeologia on nyt aiheena, eli kuinka Raamattu aukeaa myös arkeologin lapiolla. Ja tietysti Raamatussa on kaksi isoa osaa, vanha ja uusi testamentti, ja molempaa osaa on tutkittu arkeologialla aika paljon. Vanhaa testamenttia varmaan paljon enemmän kylläkin. Silloin kun Israelin valtio perustettiin vuonna 1948, niin silloin israelilaiset oli hyvin kiinnostuneita arkeologiasta ja sen pyhän maan historiasta, ja he aloitti kaivauksia siellä. Esimerkiksi Eero Junkkaala on paljon tuonut niitä tutkimuksia ihan tavallisten uskovien tietoisuuteen, Megiddon ja Hazorin ja Geserin portit siellä Jerusalemissa, jotka on Salomonin kaudelta, ja Kaanaanmaan valloitus ja kaikki sellaisia niin kuin yksittäisiä löytöjä sieltä, jotka liittyy vanhan testamentin maailmaan hyvin voimakkaasti. Uuden testamentin arkeologia on lähtenyt hyvin paljon myöhemmin vasta liikkeelle. Voidaan sanoa, että vasta oikeastaan 1980-luvulla niin Uuden testamentin arkeologia on sillä lailla niin kuin tullut niin kuin keskeisemmäksi. Ja selkeä selityshän siinä on tietysti se, että Jeesus ei rakentanut temppeliä kivistä, eikä apostolit rakentanut palatseja, ja ne ei ollut maailman Israelin tämmöisiä suuria johtajia. Mutta sitten kuninkaiden historiaa, jos katsotaan, niin se on se arkeologian jälki, materiaalinen jälki on paljon suurempaa tietysti. Tämä nyt tällaisena johdantona, mutta otetaan alkurukous. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, rakas Herra Jeesus Kristus, siunaa tämä meidän kanavamme, ole meidän kanssamme ja pidä meistä huolta. Auta meitä ymmärtämään sinun sanasi myös arkeologian valossa. Kiitos, että myös kivet puhuvat. Auta meitä ymmärtämään muureja ja näitä kiviä. Oppimaan sitä historiasta, mikä on jäänyt myös tähän maahan, pyhän maahan jäljelle. Siunaa ja varjele meitä kaikkia ja kuule meitä, kun yhdessä rukoilemme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tässä ensimmäisessä osiossa katsotaan nyt Uuden testamentin näkökulmasta tätä arkeologiaa. Tein väitöskirjan, joka julkaistiin vuonna 2012. Sen nimi on Jesus and the Gentiles, eli Jeesuksen suhde ei-juutalaisiin, eli pakanoihin ja sellaisiin, jotka eivät ole juutalaisia. Ja siinä teoksessa, tai tässä teoksessa, niin aika paljon käsittelin, että minkälainen paikka se Galilea oli, jossa Jeesus suurimman osan missiosta, melkein koko missionsa toteutti. Oliko se sellainen paikka, jossa oli niin kuin pakanatemppeleitä ja Rooman keisarin patsaita paljon, vai mitä siitä alueesta voidaan ylipäänsä arkeologin välineillä sanoa, kun sitä on kaivettu ylös erilaisia kyliä ja kaupunkeja, niin mitä sieltä tulee esille? No nyt kuuluisa arkeologi on tietysti tämä Indiana Jones, joka etsii niitä kadonneita aarteita. Justiinsa kuluneella viikolla niin lasteni kanssa katsoin tuon Indiana Jonesin, jossa ne etsivät tätä Graalin maljaa. Sieltä Jordaniasta Petrasta löytyy sitten se Graalin malja. Mutta arkeologi näin niin kuin yleisesti, niin sehän ei ole tämmöisten aarteiden etsintää ollenkaan, vaan arkeologia yrittää avata niitä isoja taustoja. Se kaivaa kyliä esiin kerros kerrokselta, eli tuolla maan alla, niin siellä on eri aikakaudet jäänyt sitten niin kuin maan alle, kerroksien alle. Ja nyt kun sitä kerros kerrokselta kaivetaan, niin ne vuosikymmenet tulevat hiljalleen esille sieltä. Ja silloin olennaista ei ole oikeastaan se, että löytyykö sieltä nyt joku yksittäinen kuppi tai kippo tai joku tämmöinen, vaan olennaista on saada se kokonaiskuva. Kuinka iso kaupunki oli kyseessä, oliko muurit ympärillä, löytyykö possun lihaa, onko keisarin temppeleitä ja tämmöisiä. Onko kolikkoja ja minkä maalaisia kolikkoja, mitä niissä lukee. Eli tällaiset antaa niin kuin kokonaiskuvia. Ja arkeologia maalaa vähän tällaisella niin kuin laajalla pensselillä maisemia. Ja Galileasta ja nyt vaikka Jeesus-tutkimusta, Uuden testamentin tutkimusta, niin arkeologian erityinen anti on justiinsa siinä, että se antaa meille sen taustamaailman. Tuossa sellainen tutkija kuin Jonathan Reed on sanonut, että arkeologian merkitystä evankeliumi- ja Jeesus-tutkimukselle ei voida yliarvioida. Eli aina tuolta 1980-luvulta asti niin arkeologian merkitys on noussut Jeesus-tutkimuksessa tosi paljon. Ja kyllä sitä nykypäivänä, jos haluaa sanoa Jeesuksesta jotain näin niin kuin tutkimuksen mielessä, niin se pitäisi osata taustottaa niin, että se on uskottava siinä sen ajan maailmassa, sen ajan Galileassa. Ja siinä tietysti arkeologia on valtavan tärkeä. Arkeologia aivan erityisesti nyt, kun katsotaan sitä Galileaa, niin juutalaisen asutuksen merkkejä on määritelty, että on esimerkiksi nuo kiviastiat, puhdistusaltaat, mikvaot, ja se, että ei ole possun luita, synagogat, juutalaiset hautausossuaarit, sellaiset luulaatikot, ne viestii siitä, että on ollut niin kuin juutalaista asutusta. Ja sitten, että ei ole alueella pakana temppeleitä eikä keisarin patsaita, niin ne on sellaisia niin kuin indikaattoreita, että nyt ollaan juutalaisella maaperällä. No nyt kun noita indikaattoreita katsotaan ja kaivetaan esiin nyt Galileasta vaikka semmoinen kylä kuin Kapernaum tai Tiberias, joka oli siis aika uusi kaupunki, Herodes Antipaksen rakennuttama kaupunki sinne Galilean uusi pääkaupunki. Galileassa oli kaksi hyvin isoa kaupunki, Seforis, joka oli siinä Nasaretin vieressä, ja sitten oli tämä Tiberias, joka oli Herodes Antipaksen rakentama kaupunki, ja jossa enemmistö kansalaisista oli juutalaisia, mutta siellä oli myös tällainen kreikkalainen vähemmistö, ja siis ei-juutalainen vähemmistö. Ja tässä Tiberiaksessa, niin sen nimi jo kertoo aika paljon. Eli se oli keskellä Galileaa, Galilean järven rannalla, ja sen nimi on suoraan keisari Tiberiukselta. Eli Herodes Antipas, kun hän rakensi sen kaupunki, niin hän halusi tavallaan laittaa sen nimen jo keisari Tiberiuksen kunniaksi. Mutta tämähän ei tarkoita, että siellä olisi ollut keisarin temppeli tai patsas. Mikään ei viittaa siihen, että Galileassa olisi ollut ensimmäistäkään keisarin patsasta tai keisarin temppeliä. Ei ole ensimmäistäkään todistetta siitä. Ei kirjallisia eikä arkeologisia. Eli se, että jonkun paikan nimeksi laitetaan tuo Tiberias, niin se kertoo siitä, että tämä kuningas Herodes Antipas tässä tapauksessa halusi hoitaa suhteet Roomaan. Ja silti hän halusi pysyä hyvin juutalaisena ja hän halusi olla mieliksi juutalaisille ja juutalaiset ei olisi hyväksynyt sitä, että Galileaan nostetaan tuommoinen pakana temppeli. Tutkimuksessa on hyvin paljon kiistelty historiassa siitä, että minkälainen paikka tämä Galilea oli. Jossain vaiheessa sanottiin pakanain Galilea ja ajateltiin, että no tämä kertoo, että Galil Hagoyim, että tämä on niin kuin tämmöinen alue, jossa oli paljon pakanoita ja sitten siellä oli juutalaisia huomattavasti vähemmän ja että Jeesus vaikutti tämmöisessä pakanallisessa kontekstissa Galileassa. Mutta nykypäivänä tämmöinen väite on lähes täysin kumottu. Nimittäin arkeologit ja kirjallisetkaan lähteet, ne on aika selkeästi sitä mieltä, että Galilea on ollut hyvin juutalainen paikka Jeesuksen aikana. Noin 100 vuotta ennen Kristusta nuo makkabealaiset, Juudan kansa, eli juutalaiset, uudelleen asutti Galilean tuolloin vuonna 142. Ensimmäinen makkabealaiskirja, luku 15 ja 33 todistaa näistä tapahtumista. Siellä Simon makkabealainen julistaa: emme me ole vallanneet vieraita alueita, emmekä isännöi toisten mailla. Me olemme ottaneet haltuumme esi-isiemme perintömaat, jotka vihollisemme ovat aikojen kuluessa anastaneet. Kun saimme tilaisuuden, otimme isiemme perinnön taas omaan hallintaamme. Ja yleisesti mä olen sitä mieltä, ja tutkijoista ehkä valtaosa on sitä mieltä, että noin 100-luvulla ennen Kristusta viimeistään, niin Galilea on käytännössä ollut juutalaisten hallussa täysin. Mutta se, että miksi sitä kutsutaan pakanoiden Galileaksi, miksi Matteus luku 4, niin siellä sanotaan, että Jeesus aloitti toimintansa niin kuin on kirjoitettu Jesajan kirjaan. Pakanain Galilea näkee suuren valon. Kuoleman varjon maassa loistaa valo, jossa viitataan Jesajan kirjan se lukuun 7 tai 9 kohta siellä. Eli mitä tuo tarkoittaa, tuo pakanoiden Galilea? No siihen voi antaa monia vastauksia. Yksi tulkinta on se, että se oli pakanoiden Galilea, että se oli täynnä pakanoita ja pakanat hallitsi siellä. Ja sitten yksi vastaus siihen kysymykseen on se, että se ei ollut itse asiassa pakanoiden Galilea, vaan se oli pakanoiden ympäröimä Galilea. Se oli niin kuin tällainen juutalainen alue keskellä pakanallista maailmaa. Jos katsomme karttaa, niin huomaamme, että täällä Galilean itäpuolella siellä on Gaulaniittis ja siellä on Gedara. Siellä on selkeästi pakanallisia alueita. Sitten jos menemme tänne etelään, niin siellä on Skytopolis, juutalaiselta nimeltään Betshean, joka oli todella selkeästi tällainen dekapoliskaupunki ja kreikkalainen kaupunki. Siellä oli pakanallisia temppeleitä ja se oli niin kuin tämmöinen ei-juutalainen paikka. Mutta huomatkaa, Skytopolis on Galilean ulkopuolella. Sitten jos me katsomme tänne länteen, niin siellä on Ptolemais ja siellä on Tyros, selkeästi niin kuin kreikkalaisia kaupunkeja. Siellä on Kesarea Maritima, eli Juudan maaherran hallintopääkaupunki, jotka oli selkeästi pakanallisia, tai siis semmoisia kreikkalaisia kaupunkeja, joissa oli myös pakanatemppeleitä ja niin edespäin. Ja sitten kun katsomme tuonne pohjoiseen, Kesarea Filippi, se on nimetty keisari Filippin kunniaksi. Anteeksi, keisarin siis kunniaksi. Siellä oli Augustuksen temppeli ja tällainen kunnioituksen paikka. Ja täällä oli sitten tietysti Damaskosia. Eli Galilea oli tämmöinen pakanoiden ympäröimä alue. Ja nämä kaupungit, Korasiin, Betsaida, Kapernaum, Magdala, Tiberias, Nazaret, Nain, Megiddo ja nämä alueet täällä, niin niitä kun on tutkittu ja kaivettu esiin, niin niistä on löytynyt noita juutalaisen asutuksen indikaattoreita. On löytynyt noita synagogia, on löytynyt juutalaisia kolikoita, ei ole taas löytynyt vuorostaan possunluita, joka oli juutalaisen kosher-säädöksen lain mukaan kielletty, ei saanut syödä possua. Sitten sieltä on löytynyt kiviastioita. Jos muistamme Johanneksen evankeliumin luku 2, niin siellä kerrotaan tästä Kaanaan häistä, ja Jeesus sanoi, että huomasi, että siellä on kivisiä astioita, juutalaisten pesujen mukaisia kivisiä astioita. Eli se kuvaa hyvin sitä, että siihen aikaan juutalaisilla oli sellainen käsitys, että keramiikka levittää tällaista rituaalista epäpuhtautta. Ja sen vuoksi kiviastioita käytettiin, kun uskottiin, että kiviastiat eivät levitä tällaisia rituaalisia saastaisuuksia. Ja justiinsa juutalaisissa kylissä niin löytyy paljon tällaisia kiviastioita, niin kuin siellä Kaanaan kaupungissa, ja sieltäkin on löytynyt tällaisia, ja muualta Israelia on löytynyt tämmöisiä. Justiinsa Jeesuksen ajoilta ne oli painavempia, ne oli vähän vaikeampi tehdä, mutta ne oli rituaalisesti oikeaoppisia, ja siksi niitä käytettiin. Samoin juutalaisalueilla on hyvin tyypillistä, että sieltä on löytynyt sellaisia mikva-altaita, eli näitä kastealtaita. Katsotaan niitä kohta myöhemmin, mutta niitä on siis todella paljon Galileassa. Ja jos me katsomme evankeliumeja, niin evankeliumeista itse asiassa löytyy vain kaksi tapausta, jossa Jeesus kohtaa ei-juutalaisen Galileassa. Vain yksi tai kaksi tapausta. Eli Kapernaumin sadanpäämies ja kuka on se toinen? Oikeastaan vain yksi tapaus. Eli kun ajatellaan, että Jeesus kohtasiko Jeesus pakanoita, ei-juutalaisia, kulkiessaan kylästä kylään Galileassa, niin evankeliumien mukaan hän ei kohdannut. Ainakaan siitä ei kukaan kerro mitään. Sitten lasten raamatuissa ja näissä tällaisissa kuvitetuissa raamatuissa, niin monta kertaa on kuvia, missä roomalaiset sotilaat ovat siellä Galilean kaduilla ja partioimassa ja näin edespäin. Mutta itse asiassa siitäkään todennäköisesti niitä ei ole paljon siellä ollut. Ne on hallinnut Galileaa, mutta niiden tukikohta on ollut Galilean ulkopuolella. Ne on halunnut jättää juutalaiset rauhaa. Rooma hallitsi sillä tavalla, että jos suinkin mahdollista, niin rauha säilyy ja ne ei halunnut ehdoin tahdoin mennä ärsyttämään juutalaisia. Juutalaiset oli semmoinen kansa, että niillä oli omat lait ja säädökset ja jos sinne tuotiin jotain keisarin lippuja ja patsaita, niin nehän pillastui aivan täysin ja vastusti sitä ja oli valmiit niin kuin vaikka sotaan pakanoita vastaan. Et ei, kyllä Rooma niin kuin tiesi tämän tilanteen ja siksi se pysytteli erossa ja yritti elää rauhassa heidän kanssa. Meillä on sellainen kertomus 40-luvulta, kun oli Roomassa erittäin hullu keisari, Gaius Caligula, tämmöinen hullu keisari niin sanotusti. Ja hän sai tällaisen päähän piston, että hän halusi tuoda omat kuvansa, siis keisarin kuvan, ja asettaa sen Jerusalemin temppeliin. Hän oli siis tätä mieltä, ja juutalaiset sanoivat, että se ei muuten sitten voi onnistua. Sekä Josefus, eli tämä juutalainen historian kirjoittaja tuolta ajalta, on kirjoittanut pitkät kertomukset tästä. Samoin Filon, Aleksandrian juutalainen kirjoittaja, on kirjoittanut pitkät jutut tästä. Näitä keisarin patsaat ei missään nimessä saanut tuoda Jerusalemiin. Ja, no sitten Caligula kuitenkin sanoi, että no nehän nyt kuitenkin tuodaan. Ja sitten hän lähti kuljettamaan niitä ja hänellä oli tällainen armeijan kenraali, joka johdatti tätä asiaa sitten. Ja kun ne tuli Galileaan, niin Galilean kansa, valtavat joukot, en nyt tiedä kuinka isot joukot, mutta varmasti tuhansia tai kymmeniä tuhansia juutalaisia kokoontui tätä roomalaista kenraalia vastaan ja sanoi, että jos meinaat tuoda ne Rooman keisarin patsaat Jerusalemin temppeliin, niin saat teloittaa meidät, tai siis joudut aloittamaan sodan meitä vastaan. Ja se oli niin kuin niin, tässä justiinsa näemme, että galilealaisille Jerusalemin pyhyys, temppelin pyhyys, juutalainen usko oli niin kuin todella sydämen asia. Se Filonin kirjassa sanotaan, että jos keisari olisi tuonut ne patsaat Jerusalemiin 40-luvulla, niin juutalaissota, siitä olisi alkanut sota Roomaa vastaan. Et kyse ei ollut mistään pikkujutuista, vaan oli hyvin voimakkaasti sitä mieltä, että pyhää maata ei saa häpäistä epäjumalan temppeleillä tai millään keisarin patsailla. Ja tämä on näkyy siinä mielenkiintoisella tavalla, että siitä huolimatta, että Galileassa oli juutalaisia hallitsijoita, jotka olivat hyvin Rooma-myönteisiä, kuten esimerkiksi tämä Antipas, niin hän rakensi sinne tosiaan niin kaupungin Tiberiaksen kunniaksi, mutta siitä huolimatta hän oli erittäin tarkka siinä, ettei minkään näistä pakanallista temppeliä pystytetty Galileaan. Jos hän olisi sen tehnyt, niin hän olisi ollut varmasti entinen kuningas. Galilealaiset ei olisi hyväksynyt sitä. Ja Josefus, tämä juutalainen historioitsija ensimmäiseltä vuosisadalta, niin häntä sanotaan usein kaikkein parhaimmaksi Galilean kuvaajaksi. Hän kirjoittaa tällä lailla tuosta Galileasta. Tämä on siis kirjoitettu joskus 90-luvulla. Vaikka nämä alueet ovat kooltaan vähäiset ja niin monien vieraiden kansojen ympäröimiä, ne ovat aina pitäneet puolensa jokaista hyökkäystä vastaan, sillä galilealaiset ovat nuoruudestaan asti harjaantuneet sotaan ja ovat aina olleet runsaslukuisia. Pelkuruus ei ole koskaan vaivannut miehiä eikä maasta ole puuttunut heitä, koska se on kauttaaltaan hedelmällistä ja siellä on runsaasti karjaa sekä paljon erilaisia puita. Se houkuttelee helpolla tuottoisuudellaan laiskimmankin omistautumaan maan viljelykseen. Siksi maa onkin kauttaaltaan tiheään asuttua, eikä mikään osa sitä ole autiona. Päinvastoin siellä on lukuisia kaupunkeja ja kylät ovat kaikkialla runsasväkisiä. Maan hedelmällisyyden tähden niin, että pieninkin niistä käsittää 15 000 asukasta. Eli Galilea on ollut tuolloin Jeesuksen aikana, niin se on ollut tiheään asuttu alue, joka on koostunut tuppukylistä, isommista ja vähän pienemmistä kylistä. Siis kyläyhteisöjä on valtavan paljon. Siellä on ollut vain kaksi isompaa kaupunkia, Seforis ja Tiberias. Muuten ne on ollut sellaisia kyliä hyvin paljon. Ihmiset on saanut elinkeinonsa maanviljelyksestä, kalastuksesta ja tämmöisestä. Se on ollut hyvin rikasta aluetta, niin kuin tuossakin Josefuksen maininnassa sanotaan. Jeesuksen opetuslapsista moni oli kalastajia ja näin. Ja nyt katsotaan Herodes Suurta pari asiaa hänestä. Elikkä se on mielenkiintoinen asia, että Herodes Suuri toisaalta rakennutti Jerusalemiin temppelin, siis uudelleen rakensi se Jerusalemin temppelin aivan valtava hienoksi, niin että se oli yksi aikansa kaikkein hienoimmista rakennuksista koko maailmassa ja todella hieno rakennus. Ja sen lisäksi, eli nyt niin kuin juutalaiset uskonnolliset ihmiset olivat innoissaan tästä Herodes Suuresta ja kunnioittivat häntä, mutta sen lisäksi historian kirjat ja arkeologia todistaa siitä, että tämä Herodes Suuri on ollut yksi voimakkaimmista Rooman keisarin kultin ja keisarien tukijoita. Se on aika ristiriitaisen kuulosta, mutta näin hän on ollut. Esimerkiksi tuolla hän on rakensi kolme temppeliä Rooman ja Augustuksen kunniaksi ja kaikki ovat Galilean ulkopuolella, huomatkaa. Samariaan, eli Sebasteen, rakennettiin sellainen Augustuksen tai keisarin kunniaksi temppeli. Kesarea Maritima, joka oli Juudan hallinnollinen pääkaupunki siellä Välimeren rannalla, jossa nämä maaherrat asuivat ja vaikuttivat, ja sitten juhlien aikana tulivat sitten Jerusalemiin, mutta suurin osa ajan oli tuolla Kesarea Maritiimassa. Ja siellä on ollut iso temppeli Augustukselle. Ja sitten Paneios, joka on siellä pohjoisessa, Kesarea Filippi, niin siellä on ollut Augustukselle temppeli ja erittäin hieno paikka. Jos menette Israeliin lomailemaan joskus, niin suosittelen, että käytte siellä pohjoisessa Golanin vuorilla ja sitten käytte myös tuolla Kesarea Filippissä. Se on yksi kaikkein mielenkiintoisempia arkeologisia puistoja Israelissa, valtavan mielenkiintoinen. Siellä on sekä vanhan testamentin jutut että sitten uuden testamentin, ja sitten tämä Rooman maailma tulee siellä niin kuin hyvin vastaan. Sieltä on löytynyt, siis samassa alueella on Danin kaupunki, Dan, joka on vanhassa testamentissa hyvin tärkeä kaupunki, Dan. Dan ja Betel, eli siellä oli, Danissa oli yksi näistä kultaisista vasikoista, jotka Jerobeam asetti. No Dan, sellainen israelilainen arkeologi kuin Abraham Biran toteutti Danin kaupungissa 30 vuotta arkeologisia kaivauksia. Ja ne kaivoi siitä kaupungista noin 5% esille. Ja kun ne kaivoi sitä, niin löysi vaikka mitä. Siellä oli suuria muureja, ne löysi uhripaikan kuninkaiden ajoilta. Ja ehkä kaikkein mullistavin yksittäinen löytö, joka sieltä sitten löytyi, niin oli kuninkaiden aikaisessa, vanhan testamentin aikaisessa muurissa, valtavan isossa muurissa, oli yksi kivi, joka pisti silmään. Ja sitten kun meni katsoa lähempään, niin huomasi, että hyvänen aika, se seinässä muurissa oleva kivi oli osa sellaista kivilaattaa, joka oli täynnä kirjoitusta. Ja se kivilaatta otettiin sitten muurista irti, huomattiin, että hyvänen aika, tämä on syyrialaisten kivilaatta, ja tämä on 840-luvulta ennen Kristusta. Ja siinä kivilaatassa kerrottiin israelaisten ja syyrialaisten välisestä sodasta, ja siinä mainitaan kuningas, tai siis Daavidin kuningaskunta, Beit David. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun David mainitaan arkeologisissa kaivauksissa ja löydöissä. Eli 840-luvulla, 100 vuotta Daavidin kuoleman jälkeen, niin Danissa, siellä Pohjois-Israelissa, muurin seinällä on kivilaatta, jossa mainitaan Daavidin kuningaskunta. Eli koko tämä valtakunta tunnettiin Daavidin kuningaskuntana. 100 vuotta, vielä 100 vuotta ja siitä eteenpäin Daavidin kuoleman jälkeen. Tämä mullisti tutkimuksen ainakin Daavidin osalta. Ennen sitä moni oli ajatellut, että Daavid on satuhahmo, tai ei nyt missään nimessä kaikki, mutta moni oli ollut tätä mieltä, että tämä on tällaista raamatullista kerrontaa, joka on pitkälti legendaa ja näin edespäin. Mutta sitten kun löytyy tämmöinen kivilaatte, jossa koko sitä kuningaskuntaa kutsutaan Daavidin kuningaskunnaksi ja Daavidia pidetään sen perustaja isänä, niin silloin käytännössä Daavidin historiallisuus vahvistettiin, eikä sitä nykypäivänä enää sillä lailla kyseenalaisteta. Hän on ollut olemassa, hän on ollut kuningas ja hän on ollut tämän kuningaskunnan suuri perustaja isä. Silloin 1000-luvulla. Eli sieltä Danista, Kesarea Filippi, Paneios alueelta, niin sieltä löytyy kaikkea tällaista mielenkiintoista juttua. Se on valtavan kaunis puisto myös. Ja tässä on muuten nyt tällainen piirroskuva siitä Paneioksen alueesta. Ja tässä on Josefuksen kirjoitus tästä Herodeksen toiminnasta ja siitä alueesta siellä Paneioksessa ja Kesarea Filippissä. Mä luen sen nyt. Kun keisar sitten myöhemmin lahjoitti Herodekselle vielä muitakin alueita, hän pystytti lisäksi valkeasta marmorista tehdyn temppelin hänelle lähelle Jordanin lähteitä, Panejo-nimiseen paikkaan. Siellä on vuori, jonka huippu kohoaa äärettömään korkeuteen. Vuoren juurella avautuu synkkä luolan suuaukko. Sen sisällä on alas huimaavan syvyyteen ulottuva kuilu, joka on täynnä paikallaan seisovaa vettä. Sen syvyyden mittaamiseksi ei mikään luotilanka ole tavoittanut pohjaa. Luolan suuaukosta ulos pulppuavat lähteet, joista jotkut arvelevat Jordanin saavan alkunsa. Ja nyt kun mietimme tätä lainausta, siis joka on Josefukselta noin 90-luvulta, eli Uuden testamentin aikana ja kirjoittamisen aikana, ja siinä lausahduksessa niin kannattaa pari asiaa kiinnittää huomiota. Ensinnäkin, me ollaan sillä alueella, jota kutsutaan Kesarea Filippi, ja siellä oli tämä Paneios-temppeli, marmorista rakennettu, ja siellä oli tuollainen kuilu, jossa oli valtava syvyys, joka oli kiinnittänyt myös Josefuksen huomioon. No nyt juuri tällä alueella Matteus ja Markus ja Luukas kaikki kertovat, Jeesus kutsui opetuslapset Kesarea Filippin alueelle, eli juuri noille alueille. Evankeliumissa ei sanota, että ne olisi mennyt tuonne Paneiokseen sinne keisarin temppeliin, mutta he meni sinne alueelle, eli sinne päin. Ja siellä Jeesus oli näiden opetuslasten kanssa, ja siellä hän kysyy, kuka minä ihmisten mielestä olen. Ja sitten jotkut sanoo, sinä olet, ihmiset pitävät sinua profeettana, ja jotkut pitävät Jeremiana, ja niin edespäin. Ja sitten Jeesus esittää suoran kysymyksen, kuka minä teidän mielestänne olen. Ja silloin Simon nousee ylös ja sanoo, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus vastaa Simonille, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika. Tätä sinulle ei ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät Tuonelan portit saa valtaansa. Ja huomatkaa, tuolla alueella Kesarea Filippi, jossa oli justiinsa ne syvyyden kuilu ja se vesi synkkä lähde, Jeesus sanoo, sitä eivät Tuonelan portit saa valtaansa. Ja ehkä olennaista on myös huomata se, että minkä takia justiinsa tuolla paikalla, jossa julistettiin voittosanomaa keisarin herruudesta, panjumalan, eli tämän epäjumalan maailman herruudesta ja kaikki voipasuudesta, siis paneios pan, on panjumalan temppeli. Eli minkä takia juuri siellä Jeesus julistautuu tai antaa opetuslasten Pietarin sanoa, sinä olet Messias, elävä Jumalan poika. Ehkä justiinsa sen vuoksi, että tällä alueella Jeesus tavallaan haastaa sen Rooman keisarikultin ja pan-jumalapalvonnan ja sanoo, että hän itse on maailman todellinen Herra, Jumalan poika ja kaikki valtias. Tämä voisi olla yksi selitys, miksi juuri tuolla alueella Jeesus niin kuin tunnustaa tämän asian, tai Pietari tunnustaa. No, tässä on nyt valokuva Paneios ja Kesarea Filippin näistä paikoista. Siellä on tosiaan valtavasti vettä, joka sitten virtaa Jordanin jokeen. Ja tässä katsomme nyt Kesarea Maritiimaa, eli Värimeren rannalla oleva tämmöinen suuri satamakaupunki, jonka Herodes Suuri rakennutti. Ja se on yksi näistä Herodes Suuren suurimmista rakennusprojekteista. Se rakensi suuren satamakaupungin Välimeren rannalle. Näin pääsi kauppa kukoistamaan ja ulkomaankauppa kasvoi valtavasti Herodes Suuren ansiosta. Ja mielenkiintoista on myös se, että Paavalihan oli tuolla vangittuna Kesarean Maritiimassa ja lähti lähetysmatkoille tuolta. Ja sitten apostolien teot kertoo siitä. Ja jos katsotte, niin täällä on tällaista merenalaista arkeologiaa. Jos katsotte, niin tässä on tällainen merikuva, rannikkokuva. Ja tuolla veden alla, sinisen veden alla näkyy tummia kohtia, jotka ovat jälkiä siitä aallonmurtajasta, jotka on jäänyt veden alle. Ja nyt kun katsomme piirustusta, niin näemme sen muurin tässä näin. Ja valokuvassa, helikopterista otettu valokuva, niin näkyy ne perustukset vieläkin veden pohjassa. Ne on ollut niin merkittäviä ja isoja noi rakenteet, mitä Herodes suuren aikana on laitettu tuonne suolaseen meren pohjaan, että jotenkin ihmeellisellä tavalla ne on ollut niin hyviä rakentajia tuohon aikaan, että siellä suolaisessa Välimeressä ne rakenteet on edelleenkin pystyssä, hyvässä kunnossa. Ja sitten tuolta 1961 tuolta Kesarea Maritiiman kaupungista löytyi tuommoinen kivilaatta, ja siinä oli latinankielinen kirjoitus, ja se on käännetty sitten suomeksi tällä tavoin. Jumalalliselle Augustukselle Pontius Pilatus, Juudan prefekti, siis tuommoinen lainaus. Ja tämä on siis Pontius Pilatuksen tämmöinen palatsin luota löytynyt kivilaatta, jossa kerrotaan, että tässä on niin kuin Pontius Pilatuksen palatsi tai joku hallintorakennus. Eli tämä todistaa ja muistuttaa siitä, että Pilatuskin on ollut, mainitaan myös Raamatun ulkopuolella eri kirjoissa, ja mainitaan myös ihan tässä arkeologisissa löydöissä. Ja muistuttaa myös siitä, että Jerusalem oli tietysti juutalaisten pääkaupunki Israelissa, mutta sitten roomalaisten näkökulmasta, niin Kesarea Maritiima oli se hallinnollinen pääkaupunki. Se oli se paikka, missä Pontius Pilatus vietti suurimman osan ajasta. Ja sitten, kun oli juhlan aika tai joku erityistapahtuma, niin hän tuli Jerusalemiin. Kuten silloin 30-luvulla, kun Jeesus ristiinraulittiin, niin silloin hän oli siellä, niin kuin tapana oli. Mutta huomatkaa tässä, miten tituleerataan Augustus, keisari Augustus, jumalalliselle Augustukselle. Aika mielenkiintoinen. Se oli keisarikultti ja tämä. Keisaria pidettiin jumalallisena. Joku aika sitten niin Efesoksen vieressä on semmoinen, löydettiin myöskin semmoinen suuri kivilaatta, jossa on pitkä kirjoitus, hyvin pitkä kirjoitus. Se on juhlallinen omistuskirjoitus ja se löytyi siis Efesoksen vieressä olevassa Prienin kylästä. Ja Prienin kylässä oli markkinapaikka, sellainen tori, ja siitä on löytynyt kirjoitus kunniaksi keisari Augustukselle. Ja se on ajoitettu se Prienin kirjoitus vuoteen 9 ennen Kristusta. Ja se on hyvin mielenkiintoinen, kun se lukee sen kirjoituksen. Siinä nimittäin keisari Augustusta kutsutaan myös jumalalliseksi. Häntä kutsutaan, muistaakseni, Jumalan pojaksi. Ja hänen syntymäänsä juhlitaan uuden aikakauden, koko maailman uuden aikakauden alkuna. Miettikää sitä. 9 ennen Kristusta syntynyt, siis 9 ennen Kristusta, niin Prienistä, keskeltä roomalaista maailmaa, Efesoksen vierestä, löytyy keisarille tällainen kunniakirjoitus, jossa sanotaan, että keisari Augustuksen syntymästä lasketaan koko maailman tällainen valtakausi ja tämmöinen niin kuin ihmiskunnan kulta-ajat ovat alkaneet. Ja häntä kutsutaan muun muassa jumalalliseksi ja Jumalan pojaksi ja herraksi ja vaikka miksi siinä kirjoitus. Se on erittäin, niin kuin erittäin korkealentoista. Ja sitten kun mennään, tämä samainen keisari Augustus antoi käskyn, että kaikki kansat oli verolle pantava ja hän sai myös Marian ja Joosefin tulemaan Betlehemiin, sillä he kuuluivat Daavidin sukuun. Ja niin he tulivat sinne Betlehemiin verolle pantavaksi ja niin Daavidin todellinen poika, eli Jeesus Messias syntyy Betlehemissä ja enkelit julistavat paimenille kedolla. Älkää pelätkö, tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Messias, hän on Herra. Samassa oli suuri enkelien sotilasjoukko, joka julisti kunnia Jumalalle korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Ja tutkijat, monet sanoo, että tämä on niin kuin suoraan tämmöinen peilikuva Rooman tämmöisestä propagandasta tavallaan. Että Rooman ideologiassa, keisarikultissa sanottiin, että kunnia keisarille ja Pax Romana maan päällä. Kunnia keisarille ja rauha maan päällä. Antakaa kunnia keisarille, tunnustakaa hänen valtansa ja herruutensa, maksakaa verot, niin saatte rauhan maan päälle. Ja nyt Luukkaan evankeliumissa, kun Messias syntyy, niin sanotaan kunnia Jumalalle ja maan päällä rauha ihmisille, joita hän rakastaa. Ja tässä on muuten tämmöinen lainaus taas Josefukselta liittyen Herodes Suureen ja hänen suhteeseen tuosta keisaripalvonnasta tai keisarikultista. Lyhyesti sanottuna, näin siis Josefus kirjoittaa, lyhyesti sanottuna hänen kuningaskunnassaan oli tuskin mitään mainitsemisen arvoista paikkaa, jonka hän olisi sallinnut jäädä ilman keisarin kunnioitusta. Rakennettuaan oman hallintoalueensa täyteen temppeleitä hän antoi keisarin kunnioituksen merkkien levitä koko provinssin alueelle ja pystytti moniin kaupunkeihin muistomerkkejä keisarille. Ja tämä on entistä mielenkiintoisempaa, kun otetaan huomioon, että hän siis kannatti näin voimakkaasti tätä keisarikulttia. Mutta siitä huolimatta Galileaan, Kapernaumin, Tiberiakseen, mihinkä näihin Seforikseen, Nainiin, mihinkä näihin paikkoihin ei rakennettu keisarin temppeleitä ja palatseja. Tämä niinku kertoo ja muistuttaa meitä siitä, että Galilea oli juutalainen paikka. Tutkimuksessa on jonkun verran pohdittu siitä, että oliko juudealaiset, siis Jerusalemin juutalaiset ja Juudan juutalaiset, erilaisia hengeltään ja uskoltaan kuin Galilean juutalaiset. Itse mä oon sitä mieltä, että ne oli aika samanlaisia. Että eroja ei ole kovin paljon. Jos me mennään Galileasta, Galilean rajojen ulkopuolelle, sinne kreikkalais-roomalaiseen maailmaan, niin erot on aika hyvin voimakkaat. Jos mennään vaikka Galileasta tuonne Gerasaan, joka on pakana kaupunki, jos mennään sinne, niin erot on hyvin voimakkaita, erittäin voimakkaita. Mutta jos mennään Galilean kylistä jonnekin Juudan kylään, niin erot on huomattavasti pienempiä. Ne on hyvin samanlaisia. Miksi? No siis, koska ne kuului samaan kansaan, ne oli juutalaisia ja niillä oli perhesuhteet, koska juutalaiset oli uudelleen asuttanut Galilean 100 vuotta ennen Kristusta, niin niillä oli hyvin paljon sukulaisia siellä sun täällä Galilean ja Juudan välillä. Ne reissasi jatkuvasti. Ja esimerkiksi evankeliumissa sanotaan, että galilealaiset kävi jatkuvasti pyhiinvaelluksella Jerusalemissa, eli näitä yhteyksiä oli tosi paljon. Mutta sitten yksi tärkeä asia arkeologiassa, joka liittyy Uuden testamentin arkeologiaan, on siis se, että mitä sitten, kun Galileasta on löytynyt ja myös Jerusalemista on hyvin paljon löytynyt kreikkalaisen kulttuurin merkkejä. On esimerkiksi sanottu aivan oikein, että Jeesuksen aikana Jerusalem oli Israelin juutalaisin ja kreikkalaisin kaupunki yhtä aikaa. Siis Jerusalem oli yhteensä yhtä aikaa juutalaisin ja kreikkalaisin kaupunki. Ja se pitää paikkansa. Jos me luemme apostolien tekoja, niin vaikka apostolien teot luvut 6 ja 7, niin siellähän sanotaan, että Jerusalemin seurakunnassa oli hebreankielisiä ja sitten siellä oli kreikankielisiä. Siellä oli niin kuin juutalaisia, jotka puhuivat kreikkaa äidinkielenään, ja sitten siellä oli juutalaisia, jotka puhuivat hebreaa äidinkielenään. Esimerkiksi tämä marttyyri, diakoni Stefanos, apostolien tekojen luvun 7 kertomuksessa, niin ilmeisesti hän on ollut tämmöinen kreikkaa puhuva juutalainen siellä Jerusalemissa. Ja Jerusalemista arkeologit, kun on kaivannut sitä esiin, niin sieltä on löytynyt kaikenlaisia kreikkalaisen kulttuurin keskuksia. Ja myös Josefus ja kirjallisuus kertoo, että Jerusalemissa oli hippodromia, gymnaasiumia, amfiteatteria, teatteria, stadiumia. Tällaisia niin kuin kreikkalaisen maailman, niin kuin tänä päivänä on isoissa kaupungeissa, pitää olla elokuvateatterita, minkälaisia urheilukeskukset ja tämmöisiä tavallaan, ostoskeskus ja näin edespäin. Niin Jerusalemissa oli nämä kaikki aikansa tällaiset kreikkalaisen kulttuurin keskuspaikat. Mutta huomatkaa, tämähän ei tarkoita, että ne olisi ollut pakanallisia. Jerusalemista ei ole löytynyt ensimmäistäkään pakanatemppeliä Jeesuksen ajoilta. Ja todennäköisesti siellä ei vaan yksinkertaisesti voinut olla. Juutalaiset olisi suuttunut niin totaalisesti, jos sinne olisi joku yrittänyt sellaisen rakentaa. Mutta jos joku yritti rakentaa Jerusalemin teatterin, niin ei se ollut mitenkään niin kuin mahdoton ajatus ollenkaan. Kyllä siellä kreikkalainen kulttuuri oli Jerusalemissa aika vahva. Mutta ja myös Galileasta on löytynyt sekä kirjallisia että arkeologisia todisteita, että Seforikses on esimerkiksi ollut amfiteatteri ja kaikkea tällaista. Eli kreikkalainen kulttuuri on ollut jossain määrin ihan aika voimakasta tuolla. Mut nyt katsotaan pari asiaa tuosta juutalaisuudesta Galileassa. Ja yksi hyvin tärkeä asia on justiinsa nämä puhdistusaltaat, eli mikvaot. Talmudissa, siis rabbiinisen juutalaisuuden tärkeässä teoksessa Talmudissa sanotaan, että tuona aikana, siis Jeesuksen aikoina, tuona aikana puhtaus levisi Israeliin. Eli tällainen valtava fiksaatio rituaaliseen puhtauteen, joka on nykykristillisyydelle ja kristityille hyvin vierasta ja kummallista, mutta sen ajan juutalaisuudessa niin puhtaus oli niin kuin maailman tärkein asia. Ja Talmudissa on myös tällainen vähän hauska viittaus tai lausahdus, että tuona aikana, eli Jeesuksen aikana, veitsen epäpuhtaus oli Israelille olennaisempi asia kuin murha. Talmud on siis juutalaisten on pyhä kirja, kokoelma. On kaksi Talmudia, on Talmud Bavli, eli Babylonian Talmud, ja sitten on Jerusalemin Talmud. Ja tämä Babylonian Talmud on paljon isompi. Se on niin kuin 600-luvulta jälkeen Kristuksen, ja sitten on se Jerusalemin Talmud, joka on 400-luvulta jälkeen Kristuksen. Ja se on tällaista juutalaista rabbiinista kirjallisuutta, jota ne nykypäivän ortodoksijuutalaiset tutkii hyvinkin paljon. Eli se sisältää paljon ajatuksia, rabbien ajatuksia, jotka menevät kauas historiaan. Jotkut niistä lausahduksista ja ajatuksista menevät ihan Jeesuksen ajoille asti, mutta miten ne menee, niin se on ihan oma juttuunsa. Mutta se on niin kuin juutalaisuuden kannalta niin tärkeä tuo Talmud. Joo, siis Talmudin kirjoitukset, niin ne on enemmän tällaista niin kuin keskustelua eri säännöistä ja juutalaisista asioista. Et se ei ole tällaista historiankirjoitusta kylläkään, se Talmud. Joo, mutta niin kuin mä sanoin, kiviastiat, ne oli todella tärkeitä. Johanneksen evankeliumi luku 2 ja 6. Siellä oli 6 kivistä vesiastia juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten. Ja nämä tavat ja rituaalinen puhtaus oli tosi tärkeitä näille juutalaisille. Luukkaan evankeliumi luku 2 sanoo, että kun Jeesus oli syntynyt neitsyt Marialle, niin neitsyt Maria vei Jeesuksen temppeliin ja uhrasi puhdistautumisuhrin Mooseksen säädösten mukaan. 2 metsäkyyhkystä. Eli nämä rituaalinen puhdistus oli tärkeä myös neitsyt Marialle. Eli tämä on niin kuin hyvin sopii aikansa maailmaan. Ja tässä on nyt kuva tällaisesta mikva-altaasta. Ja tällaisia on siis löytynyt Galileasta kymmeniä, ellei satoja. Ja tuossa on Jerusalemista tällainen suurelle yleisölle yhteisalla. Sinne mahtuu vaikka kuinka monta kerralla. Nämä on siis Jeesuksen aikaisia altaita. Tämä on muistaakseni Jerusalemista tämmöinen aika hieno allas, puhdistumisallas. Samoin tämä.
Miten tuossa saatiin vettä?
No niillä oli... Nyt oli hyvä kysymys. oliko se nyt, sen piti olla lähdevettä, mutta jos ei ollut lähdevettä, niin sitten sadevettä ja jollain tavalla niin sitten keräili sitä vettä. Ja. Mutta huomatkaa, nämä puhdistusaltaat, niin ne ei ollut niin kuin tällaisia niin kuin fyysisen puhdistautumisen vuoksi, vaan kyse oli nimenomaan rituaalisesta puhtaudesta. Elikkä kyse ei ollut siitä, että käydään aamuisin suihkussa tai jostain tämmöisestä, vaan kyse oli siitä, että pitää olla rituaalisesti puhdas. Ja se oli se tärkeä asia. No, sitä mä en tiedä. Kyllä se saattoi olla aika huonossa kunnossa ehkä.
Uikalla jo, että se ei ollut niin bakteriologisesti kovin puhdasta.
Niin, kyllä. Se on joo, ei varmasti niin kuin. Joo. Ja sitten semmoinen asia, että usein synagogan yhteydessä, siinä vieressä oli tällainen puhdistumisallas sitten. Ja esimerkiksi Qumranissa, jos olette käynyt Qumranissa siellä Israelissa, niin siellä Kuolleenmeren alueella, niin sieltä on löytynyt kymmeniä puhdistumisaltaita. Ne oli todella, todella kiinnostuneita tästä puhdistautumisesta. Tämä oli tosi tärkeä asia niille. Puhdistautumista tarvittiin erilaisissa tilanteissa, jos oli ollut tekemisissä kuolleen kanssa, jos oli naisella ollut kuukautiset, jos oli lapsen synnyttäminen tai mikä, niitä on vaikka kuinka paljon niitä erilaisia syitä, miksi piti käydä puhdistumassa. Jos oli ollut tekemisissä pakanoiden kanssa tai jotain muuta tällaista, että puhdistautuminen oli niin kuin, ja huomatkaa, rituaalinen epäpuhtaus ei ole sama kuin syntisyys. Elikkä rituaali, joskus sanotaan, että syntiseksi tulee, jos on tekemisissä kuolleen kanssa, mutta se ei pidä paikkaansa juutalaisuudessa eikä vanhassa testamentissa. Eli rituaalinen epäpuhtaus ei ole missään tekemisissä syntisyyden kanssa. Kukaan ei joudu helvettiin sen vuoksi, että hän on niin kuin rituaalisesti epäpuhdas. Suuri osa Israelin kansasta Jeesuksen aikana oli suurin piirtein jatkuvasti rituaalisesti epäpuhtaassa tilassa. Esimerkiksi tavallisessa arjen elämässä naisilla tosiaan kuukautiset ja kuoleman kosketus, raskaudet, tämmöiset asiat, niin niiden vuoksi niin piti käydä rituaalisesti puhdistautumassa. Ja sitten jos joku tekee murhan tai varastaa, valehtelee, niin ne oli sitten taas syntejä, joista on ihan eri asia. Ja tässä on nyt näitä kivikuppeja. Eli tällaisia on löytynyt Jeesuksen aikana hyvin paljon. Kaanaan häissä oli tällaisia kivisiä astioita. Ja nämä oli siis juutalaisille tärkeitä ja yleisiä kuppeja. Jerusalemin yläkaupunki. Jos menette Jerusalemiin käymään, niin suosittelen tätä museota. Siellä on sellainen museo kuin Burnt House, palanut talo, ja Palatia Mansion siellä Jerusalemissa. Ne on siellä vanhassa kaupungissa ja vanhassa yläkaupungissa, eli tällä alueella, missä on asunut Jerusalemin rikkaimmat aristokraatit ja pappissuvut, hallitseva luokka, on asunut siellä. Ja se on nyt kaivettu esiin, niitä rakennuksia ja taloja, niitä voi käydä ihailemassa justiinsa näissä mainituissa museoissa, Burnt House ja Palatia Mansion. Ja tutkijat ovat huomanneet, että ne on niin hienoja ja isoja ja prameita ne talot siellä, että ne vetää vertoja Pompeuksen tällaisille huippusviiteille, mitä oli silloin Rooman valtakunnassa. Ne oli aivan hulppean hienoja rakennuksia. Isoja omakotitalot oli semmoisia, että niitä voi kutsua ennemminkin palatseiksi kuin taloiksi. Ne oli siis valtavan hienoja. Ja niissä on asunut juutalaisia, no mistä se tiedetään? No siksi, koska siellä on yksityismikvoja, siellä on kiviastiat ja siellä on italialaista design-juttuja, mutta silti kaikki on rituaalisten puhtaussäädösten mukaisia. Ja rahasta ei ole ollut pulaa, siellä on freskoja, kuvioita lattialla, mosaiikkeja, todella hienoa. Se oli ihan siis temppelin vieressä, että lyhyt kävelymatka Jerusalemin temppeliin. Mitä? Länsipuolella. Itäpuolella on sitten öljyvuori, niin tämä oli sitten länsipuolella. Mutta tässä esimerkiksi näemme kuvia freskoista, lattialla mosaiikeista, kiviastioita ja pylväitä. Nämä on hyvin hienoja. Ja näissä on varmaan jotain sadukealaisia pappissukuja asunut. Itse asiassa yhdestä huoneesta löytyi sellainen paikallisen papin kahvimuki, kivinen muki, en tiedä onko kahvimuki tai mikä se on, mutta siinä lukee kaiverrettuna suvun nimi, se Katar tai en muista mikä sen nimi oli, mutta Talmudissa, eli juutalaisten pyhissä kirjoituksissa, josta oli justiinsa puhe, niin sanotaan, että näiden johtavien pappien ja ylipappien joukoissa oli kyseinen suku. Eli on hyvin mahdollista, että arkeologit on kaivannut esiin yhden ylipappisuvun asunnon, ja sieltä on löytynyt sen yhden johtavan papin niin kahvikuppi. Sillä lailla. Synagogista niitä on ollut tosi paljon. Israelissa on löytynyt satoja synagogia, mutta toisen temppelin aikaisia synagogia, eli semmoisia, jotka on ollut Jeesuksen aikana käytössä niin Galileassa ja Juudassa, niin niitä on aika vähän. Puhutaan ehkä jostain 5 tai 7 synagogasta, jotka on löytynyt. Mutta sitten temppelin tuhottua, niin niitä on löytynyt vaikka kuinka paljon sen jälkeen. Siis Israelista on löytynyt yli 100 synagogaa, muualta noin 20. Mutta ne oli siis juutalaisten tällaisia rukous- ja opiskelu- ja kokoontumispaikkoja, noin synagogat. Tuossa on nyt mainittu paikkoja, joista on löytynyt synagoga, joka on ollut käytössä Jeesuksen aikana, eli toisen temppelin aikana. Gamlasta, joka on siis Pohjois-Israelissa, kamelin kyttyrän muotoinen tällainen kukkula, jonka päällä on sitten Gamlan kylä, josta se on saanut nimen Gameli, Gamla. Ja siellä on erittäin hieno synagoga. Magdala. Maria Magdala oli kotoisin Magdalan kylästä, kreikaksi Tarikhea. Ja sieltä on nyt ihan äskettäin, siis muutama vuosi sitten, löytyy sieltä synagoga. Ja on hyvin mielenkiintoinen synagoga, koska Gamlasta löytyi tällainen kivi, noin metrin leveä kivipöytä, jonka koristeena on tällaiset pylväät, ilmeisesti temppelin pylväät, ja sen keskellä on kiveen hakattu kuva menorasta. Eli juutalaisuuden symboli oli menora, ja erityisesti temppelin symbolina oli menora, koska siellä temppelissä pyhimmässä, pyhässä paikassa oli menora. Siellä oli suitsukealttari, siellä oli menora, ja siellä oli näkyleipien pöytä, jossa oli leipää ja viiniä Jumalan kasvojen edessä. Ja tästä menorasta on tullut siis tämmöinen pyhyyden ja temppelin symboli. Ja Magdalan synagogassa, silloin kun Jeesus on ollut siellä ja näin, Maria Magdalena, niin sieltä on löytynyt tuommoinen. Tämä on ihan muutama vuosi sitten löytyi. Joo, eli Salomohan rakensi tämän temppelin sinne Jerusalemiin silloin 900-luvulla ennen Kristusta. No sitten vuonna 587 babylonialaiset tuhosivat sen temppelin, ja sitten 515 juudalaiset palasi pakkosiirtolaisuudesta uudelleen Jerusalemiin, ja ne rakensi uudelleen sen temppelin. Ja sitten se temppeli oli hyvin pieni verrattuna aikaisempaan, ja Haggain kirjassa esimerkiksi kuvataan sitä, että ne, jotka oli nähneet sen edellisen temppelin, itkivät, koska tämä ei ollut heidän mielestään mitään verrattuun sitä edeltävää temppeliä. Ja sitten myöhemmin niin Herodes Suuri otti niin kuin oikein rakennusprojektiksi tämän temppelin ja rakensi siitä todella, todella hienon silloin hänen aikanaan. Ja se oli niin kuin, jos katsotte Markuksen evankeliumin luku 13, niin opetuslapset istuvat öljyvuorella ja Pietari sanoo Jeesukselle, katso näitä kiviä, katso tätä temppeliä, kuinka ihmeellinen se on. Ja silloin Jeesus sanoo, totisesti, totisesti, tänne ei jää kiveä kiven päälle. Eli ne ihailivat sitä valtavan hienoa Herodes Suuren uudelleen rakennuttamaa temppeliä. Mutta näitä synagogia on siis löytynyt Gamlasta, Magdalasta, Herodiumista, eli Herodion kaupungista, Masadasta, Jerikosta, Modiinista, Shuafatista, Kirjet-Seferistä. Näistä paikoista nyt ainakin on löytynyt Jeesuksen aikainen synagoga. Ja sitten epävarmoja paikkoja, Kapernaum, Meiron ja Gishala on semmoisia paikkoja, joista arkeologit on löytänyt synagogan, ja ne vähän epäilee ja kiistelee keskenään siitä, että onko se ollut toiminnassa Jeesuksen aikana. No, evankeliumit siis kertoo hyvin paljon, että Jeesus opetti synagogissa paljon. Ja myös Paavali ja Pietari opettivat synagogissa ja kävivät siellä paljon. Tässä on muuten kuva siitä Gamlasta. Tuossa on se kaupunki ja siellä on sitten se synagoga, jonka kuva on tässä. Siellä järjestetään nykypäivänäkin esimerkiksi juutalaisten hääjuhlia ja vihkiseremonioita. Jeesuksen aikainen synagoga. Ja tässä on kuva siitä, piirroskuva siitä Gamlan synagogasta. Siellä on rukoiltu ja kuunneltu kirjoitusten lukemista ja opetettu ja keskusteltu. Ja sitten tässä synagogan ulkopuolella, niin kuin huomaatte, on mikva-allas, eli puhdistautumisallas, siinä ihan vieressä. Eli Vanha testamentti on arkeologian kannalta valtavan rikas ja mielenkiintoinen. Ja meille on tulossa tänne Suomeen vierailulle toukokuun 19. päivä Suomen Raamattuopistolle tämmöinen israelilainen arkeologi kuin Gabriel Barkai, joka on varmasti yksi maailman parhaimpia Jerusalemin asiantuntijoita kuningaskaudelta, siis todella merkittävä kaveri. Ja hän on muun muassa löytänyt kaikkein vanhimman meille säilyneen ja löytyneen Raamatun kirjoituksen arkeologisissa kaivauksissa. Hän tulee siis Kauniaisiin pitämään pari luentoa tuossa torstaina 19.5. kello 18. Ja sitten Tampereella Kalevan kirkossa niin 21. päivä toukokuuta hän pitää siellä, onko se 3 luentoa. Kannattaa tulla. Ja sitten jos teillä on mahdollisuutta ja kiinnostusta, niin edeltävällä viikolla hän pitää kokonaisen arkeologiakurssin Åbo Akademiissa Turussa, eli 5 päivää, ja hän käy läpi ilmeisesti Jerusalemin arkeologiaa ja tämmöisiä asioita. Mä oon itse opiskellut yhden lukukauden Gabriel Barkain oppilaana Jerusalemin yliopistossa, ja käsittelemme justiinsa Jerusalemin arkeologiaa silloin. On kirjoittanut kirjan Israelin kuninkaiden maailma, jossa otan myös näihin arkeologisiin asioihin aika paljon, kerron niistä. Mutta katsotaan näitä kuninkaiden aikoja. Eli mennään aikamatkalla tuonne 800-luvulle ennen Kristusta ja paikkana Jerusalem. Se on keskellä kuninkaiden aikaa, ja jos halutaan ymmärtää vanhan testamentin maailmaa, niin yksi hyvä paikka lähteä liikkeelle on hautausalueet ja nämä niin kuin hautausmaat. Ja se voi kuulostaa vähän kummalliselta, mutta näin se vaan on. Nimittäin hautausmaat kertoo paljon sen ajan ihmisten elämästä ja uskosta. Nimittäin Jerusalemista on löytynyt 3 isompaa hautausmaata kuninkaiden ajalta. Yksi on tuolla pohjoisessa, missä on siis nuo, jos olette käynyt Jerusalemissa, on sen, tämä kalliohauta, jota kutsutaan Jeesuksen kalliohaudaksi. Ne on täällä pohjoisessa. Todellisuudessa se ei ole Jeesuksen kalliohauta, vaan se on paljon vanhempi hauta. Se on nimittäin kuninkaiden aikaisia hautoja. Ja siellä on paljon muitakin hautoja siellä alueella. Siellä on ollut yksi hautausmaa. No sitten on toinen on tämä täällä idässä Öljyvuorella, niin täällä on ollut monia hautoja kuninkaiden aikana. Ja sitten täällä lännessä on Ketef Hinnomin laakson hauta-alueet. Ja Jerusalemin kaupunki, tuossa on temppeli pohjoisessa, Daavidin kaupunki, joka on vanhin osa Jerusalemin kaupunkia, ja Länsikukkula, joka on asutettu silloin 700-luvulla ennen Kristusta, rakennettu luja muuri sen ympärille. Noin 150 hautaluolaa on löytynyt Jerusalemista kuninkaiden aikana, eli 800-500 ennen Kristusta. Lähdetään liikkeelle katsoen ensimmäistä hautausmaata, eli eteläinen ja itäinen hautausmaa, Silvanin kylä ja Öljyvuori. Eli se on tällä alueella täällä. No sieltä on löytynyt tosiaan, sieltä itäisestä hautausmaalta niin on löytynyt noin 50-60 hautaa. Ja yksi kaikkein merkittävimmistä, mielenkiintoisimmista yksittäisistä hauoista, mikä sieltä on löytynyt, niin on tuo. Hautaluola Silvanin kylässä. Ja sen hautaluolan suuaukon yläpuolella oli kirjoitus. Ja tässä on nyt kuva siitä kirjoituksesta. Kiveen hakattu kirjoitus. Suomeksi se on käännettynä ja kuuluu näin. Tämä hautakammio on Jahun, joka on hovin päällikkö, Aser al-Habait. Täällä ei ole hopeaa eikä kultaa, vain hänen luunsa ja hänen amahinsa luut hänen kanssaan. Kirottu olkoon se mies, joka avaa tämän. No se on sitten, joku on avannut sen ja varastanut kullat ja hopeat ja mitä siellä nyt on luut. Ja tutkijat on löytänyt sen tyhjänä sen haudan, mutta toi kirjoitus siinä oven karmissa on jäänyt jäljelle ja nykyään se on tuolla British Museumissa nähtävänä, voitte mennä katsomaan. Mut mielenkiintoista tässä kirjoituksessa on siis se, että sehän on mennyt rikki niin kuin näemme. Niin se on haljennut tämä kirjoitus, joten tämä kirjoitus on vähän semmoinen, että joudumme keksimään pari sanaa, jotka on niin viallisia, että niistä ei saa selvää. Joka tapauksessa niin sinne on haudattu joku mies, jonka nimi päättyy Jahu-kirjaimiin. Eli sillä on ollut jahvistinen nimi. Jeremia, Jesaja, Hiskia on jahvistisia nimiä. Eli sellaisia hebreankielisiä nimiä, jotka päättyy Jah, eli Jahven niin kuin, nimeen. Hyvin tyypillinen hurskaan hebrealaisen nimi. Hiskia, Jesaja, Jeremia, Sebnaja ja niin edespäin. Ja sitten me tiedetään tästä vainajasta se, että hän on ollut erittäin korkeassa virassa. Hän on ollut Asher al-Habait, hovin päällikkö. Ja hän on käytännössä ollut Juudan kuningaskunnan toisiksi tärkein virkamies ja johtaja. Hän on ollut vähän niin kuin pääministeri presidentin alaisuudessa, koska Asher al-Habait oli käytännössä kuninkaan sijainen. Jos kuningas sairastui, joutui saikulle, niin Asher al-Habait tuli tuuraamaan, eli kuninkaan sijainen, on tämä hovin päällikkö. Me ollaan löydetty hovin päällikön hauta Jerusalemin Öljyvuorelta Silvanin kylästä. erittäin mielenkiintoinen tapaus. Ja vielä hautakirjoitus, ainutlaatuinen tapaus. No sitten Jesajan kirjassa, 700-luvulla kirjoitettu Jesajan kirja, niin siellä kerrotaan tämmöinen kertomus kahdesta hovin päälliköstä ja tästä Sebna-nimisestä hovin päälliköstä. Ja siinä käytetään sitä samaa hebreankielistä titteliä. Sebna oli Asher al-Habait, eli hän oli hovin päämies. Ja hänellä nousi sitten vähän hattuun tuo asemansa ja hän oli aika ylpeä siitä ja ylpeyksissään teki tällaisen virheen. Että rakennutti itselleen, niin kuin tuossa luetaan Jesajan kirja luku 22 ja 15-17. Herra Sebaot on sanonut näin: mene ja vie Sebnalle, kuninkaan voudille ja hovin päällikölle Asher al-Habait tämä viesti. Kuka sinä oikein olet ja mikä luulet täällä olevasi, kun hakkautat itsellesi haudan tänne korkealle vuoren rinteeseen, kallioon louhitun hautakammion? Eli nyt herää kysymys, onko kyseessä sama henkilö, tämä hovin päämies, jonka hauta on löytynyt, jolla oli jahvistinen nimi ja jonka hauta on hakattu kallioon Silvanin kylään. Onko se sama herra kuin tämä Sebna, joka on hovin päällikkö, joka on hakkauttanut itselleen haudan kallion rinteeseen? Onko kyse samasta henkilöstä? No, me huomaamme, että tällä hovin päälliköllä tässä hautakirjoituksessa, niin hänellä on ollut jahvistinen nimi. Se on päättynyt ja-sanaan. Kun sitten taas Jesajan kirja luku 22, niin puhutaan hovin päällikkö Sebnasta. Mutta huomatkaa, että Sebna on lyhennelmä nimestä Sebnaja. Sebnaja. Eli on hyvin, hyvin todennäköistä, että kyse on samasta herrasta. Eli me ollaan löydetty hovipäällikkö Sebnajan hautaluola, josta Raamattu Jesajan kirjan luvussa 22 kertoo, ja nyt me ollaan löydetty sen kyseisen hovinpäällikön hauta ja hautakirjoitus. Ja tämä on taas tällaista, käsittääkseni tutkimusmaailmassa tämä on aika yleisesti hyväksytty tosiasia. Ja tässä näemme, kuinka Raamattu ja arkeologia tällä tavalla joskus osuu kuin palapelin palaset kohdalle. Ne sopii todella hyvin yhteen, niin kuin tässä tapauksessa. Ja tämä Sebna sai siis kenkää korkeimmalta mahdolliselta taholta, eli Jumalalta, tuossa Jesajan kirjan luvussa 22, jakeessa 17, Herra Sebaot sanoo, tai sanotaan tälle onnettomalle Sebnalle: Herra viskaa sinut menemään, hän kahmaisee ja puristaa sinut kouraansa, kääräisee sinut keräksi ja paiskaa kuin pallon kauas maahan, jossa tilaa riittää. Hän sysää sinut pois virastasi ja raastaa sinut korkeasta asemastasi tomuun. Eli tällä tavalla saa Jumalan YT-neuvotteluissa sitten potkut korkeimmasta virasta. Ja sitten kun katsomme näitä vähän eteenpäin, niin se toinen hautausmaa, eli pohjoinen hautausmaa, niin sieltä, missä on siis se niin sanottu kalliohauta, niin sieltä on löytynyt 17 hautaa kuninkaiden ajoilta. Mutta sitten ehkä se kaikkein mielenkiintoisin hautausmaa on tämä läntinen hautausmaa Jerusalemin vieressä, ihan läheisyydessä, ihan todella lähellä. Ja eli Hinnomin laaksossa, niin sieltä on löytynyt 50 hautaa, ja haudat on hakattu Hinnomin kallioon noin 700-600-luvulla ennen Kristusta. Ja justiinsa tämä Gabriel Barkay, josta mä kerroin tuossa alussa mainostin, niin hän on silloin 1970-luvulla niin kirjoitti väitöskirjaansa näistä haudoista ja tutki näitä hautoja, näitä Hinnomin laakson hautoja. Ja hän on kehittänyt sen nimen Ketef Hinnom, eli Hinnomin olkapää, koska se alue on semmoinen olkapäämuotoinen. Ja sieltä löytyi sitten erittäin mielenkiintoisia hautoja. Tässä on kuva Hinnomin hautaluolasta, hautaluola numero 24. Ja tässä on kuva sitten hautakammiosta, eli näissä luolissa oli kammioita. Se luola oli ikään kuin koti, ja sitten ne kammiot oli ikään kuin huoneita, makuukammareita, joihin ne ruumiit laitettiin makaamaan, ja kun ne on makannut siellä noin vuoden päivät, niin ne oli maatunut, ja sitten niiden luut kerättiin ja vietiin isien luo, eli sellaiseen yhteiseen sellaiseen aarresäilöön, jonne koottiin luut ja hautaamislahjat ja aarteet mukana. Ja ikävä kyllä näitä niin sanottuja aarrekätköjä on löytynyt tosi vähän. Miksi? No sen vuoksi, että nämä hautaryöstäjät on kaivannut ja kolunnut ne kaikki tyhjiksi, muslimit, kristityt, juutalaiset, matkaajat, kaikki on käynyt näissä haudoissa kaikista kirousuhkauksista huolimatta ja vienyt sieltä tavaroita pois. Ja hyvin harvinaista, että tällainen kätkö löytyy, mutta Hinnomin laakson haudoissa tapahtui suuri poikkeus, nimittäin kätkö löytyi. Ja tässä on siis tämä hautan kammio numero 25, joka on tämä kammio tässä. Ja siellä on vaimoni Karita hetkellisellä levolla, ei siis ikuisella levolla. Ja pieni arkeologi Jeremias poikamme siinä tutkii kiviä. Ja tässä näemme, että kammiossa numero 25, niin siinä on ollut, tuossa on ollut lavereilla makannut niitä ruumiita. Tässä on tällaiset makuupaikat. Pään kohdalla on tuollainen syvennys. Siihen on mahtunut 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruumista tuonne Hinnominlaakson hautakammioon. Hautaluollaan 24, niin sen hautakammioon 25. Tämmöinen. Mutta mikä oli hyvin mielenkiintoista siis tässä oli se, että tutkijoilta oli jäänyt huomaamatta, kuten kaikilta haudan ryöstäjiltä, oli jäänyt huomaamatta yksi olennainen asia. Eli huomatkaa, tämä on hautaluola. Ja historian saatossa, joskus aika varhaisessa vaiheessa, niin se hautaluolan kivikatto, kalliokatto oli romahtanut. Siihen aikaan ei ollut ilmeisesti kunnon tiilikattoja tai peltikattoja, vaan se kalliokatto oli romahtanut alas. Ja sitten tutkijat ja ihmiset oli niinku olettanut väärin, että se romahtanut katto siinä, niin ne oli olettanut, että se on se lattiataso. Ja sitten kävi sillä lailla, että 1980-luvun alussa niin eräs pikkupoika, joka oli Gabriel Barkain arkeologiklubissa, siis tämä on aika mielenkiintoinen kertomus, sellaisessa arkeologiklubissa pikkupojille, niin sellainen pikkupoika kuin Nathan oli sen nimi, se oli noin 12 vuotta vanha, se oli hyvin ärsyttävä poika, ja Gabriel Barkai piti näille pojille sitten tällaista klubia, ja tämä poika sitten aina keskeytti hänet ja veti häntä paidan liepeestä ja kysyi kysymykseen, ja sitten Gabrielilla meni kärsivällisyys hänen kanssaan ja sanoi, että nyt sinä poika jää tänne siivoamaan tätä hautakammiota, juuri tätä hautakammiota. Ja kun minä tulen takaisin, niin sen pitää olla siistempi kuin sinun äitisi keittiö. Ja sitten meni taas jonkun aikaa ja kohta tämä Gabriel tuntee, kuinka paidan liepeestä joku vetäsee. Hän kääntyy ympäri ja huomaa, että siellä on tämä pikkupoika syli täynnä ruukkuja ja kaikkea tällaista. Ja ensinnäkin, jos jotain löytää, niin missään nimessä saisi ottaa. No, kaikkien sääntöjen vastaan, mutta pikkupoika oli ottanut. Se oli siis pitkästyneenä ja vihasena poikana niin hakkanut hakullaan tätä lattiaa tässä. Sitten hän oli huomannut, että täällä hän on suuaukko. Hän oli näppäränä poikana niin kivunut alas ja ottanut tavaraa sieltä. Ja se oli 1900-luvun yksi kaikkein tärkeimpiä löytöjä Jerusalemin arkeologiassa. Sieltä nimittäin löytyi hautakätkö, jossa oli yhteen. Se oli noin 3 metriä syvää ja 2 metriä leveää ja 2 metriä korkea. Ja sieltä löytyi yhteensä 1000 esinettä Suurin osa on kuninkaiden ajoilta, eli joskus 600-luvulta, 700-luvulta, 500-luvulta ennen Kristusta. Ja sitten oli joitain persialaiskaudelta ja joitain juttuja hellenistikaudelta. Suurin osa kuninkaiden ajoilta. 1000 esinettä.